Специальный эфир на радио НВ.
Доброго ранку, розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Сьогодні 1 липня, тобто у нас спеціальні ефіри тепер уже липневі. Але спеціальні ефіри будуть тривати доти, доки це буде необхідно. Вся наша команда працює, аби подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Ну і от, власне, сьогодні буде те саме, але, знаєте, воно схоже, але щодня по-новому. Україна героїчно боронить свою землю, але також працює на міжнародних фронтах. Ми вже підбивали підсумки проміжні саміту НАТО і саміту G7, але війна триває не лише на збройному фронті, війна триває також на культурному фронті. І от для мене дуже втішна новина. Значить, слухайте, що відбулося, і це відбулося напередодні ввечері. Завершення роботи розпочатої ще в кінці лютого. Членство російських оперних театрів в асоціації «Опера Європа» зупинено. Крапка. Тобто тепер уже, власне, і в цій, в культурній сфері, а ми розуміємо, що Росія використовує в тому числі м'яку силу для просування своєї пропаганди і своїх інтересів, і цю силу поступово зменшують. Ну і, власне, я дуже раджу, зараз ми будемо аналізувати ситуацію на українських фронтах, але я дуже раджу вам прочитати сьогоднішню, ну, вона вночі опублікована, статтю, тобто колонку Тімоті Снайдера. Це американський історик та професор Єльського університету і спеціаліст зі Східної Європи, з історії Східної Європи. Так от, «Борг Україні» називається ця стаття. І, до речі, завершується вона словами, що ми всі в боргу перед Україною. Так от, як Путін сам скасував російську культуру. От, власне, про культуру скасування і те, як Путін, напевно, він цього не хотів, але він добився цього, він це має, про скасування, власне, і російської культури в тому числі, пише Тімоті Снайдер. Почитайте, дуже цікава колонка на сайті NV.UA в розділі «Погляди». Можете її знайти. Ну, а, власне, зараз починаємо аналізувати ситуацію на фронті, ситуацію з нашим озброєнням і озброєнням, яке нам надходить від партнерів. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку!
Ну, давайте почнемо з такого перекладацького, напевно. Якщо загуглити зараз, Google перекладач, записати українською слова «отримали нормальних», ну, далі, от щось, що закінчується на слово «дюлей», то воно має перекластися як «акт доброї волі». Оцей акт доброї волі про Зміїний. Давайте його проаналізуємо. Що це для нас означає і чи справді це, ну, я не знаю, робить нас на крок ближчими до деблокади української частини Чорного моря?
Ну, поза всяким сумнівом, так. Воно робить нас на крок ближче до деблокади Чорного моря. Тому що ми вже багато казали, що таке Зміїний. А Зміїний – це, по-перше, це така наземна платформа ППО, яка після того, як було знищено крейсер «Москва», могла слугувати прикриттю російського Чорноморського флоту з повітря, там можна було розташовувати зенітні ракетні комплекси, що саме вони і робили. Там вони ставили панцири, вони там ставили тори, які послідовно знищувалися нашими військами. По-друге, завдяки цьому острову, скажімо так, контроль над цим островом, можна було загрожувати десантом Одеській області та Одесі безпосередньо, і там трошки замахуватися на Придністров'я. І тому, якщо ми очистили цей острів, в принципі, ця перспектива зникає для російської армії, і зникає оці, от, значить, можливість прикриття російського Чорноморського флоту. І, в принципі, таке значення острів Змії не має. Чому вони, в принципі, на цей острів, скажімо так, точили зуби? Тому що вони вважали, що Україна є беззахисною з моря, і можна спокійно цей острів, значить, брати і там встановлювати свій контроль. Але от ми бачимо, що вони помилилися і тут, і ми, як це, скажімо так, не парадоксально звучить, не маючи флота, можемо конкурувати з російським Чорноморським флотом. От, в принципі, така
а це направду. Я вже бачив нас, таку фразу від когось з оглядачів, що виходить так, що у морській частині війни держава, ну, яка практично не має флоту, там вже потопила флагман, флоту досить сильного, вже потопила кілька кораблів, а зараз ще й відбила острів. Тобто така трошки парадоксальна ситуація, як для військово-морських битв. Ну і ще окрема деталь, це, звісно, Богдана. Це українська самохідна артилерійська установка, яка, власне, і спрацювала в останній раз по Зміїному. От це ж... Це та перспектива, яку Україна поки що недовикористовувала, тому що Богдани були розроблені там скільки років, 5-6 тому, і зараз лише один екземпляр повністю робочий у нас існує. Чи означає це, що Україна може потенційно і сама стати виробником у таких такого озброєння, причому воно вже, наскільки мені відомо, на 155-му натівському калібрі?
Ну, у 18-му році з'явилися перші згадки про Богдану, їх перші показали для людей цю самохідну гаубицю українського виробництва. Але, як ви правильно зазначили, з тих часів лише тільки один екземпляр ми маємо. І зараз, от, як казав Залужний, цей екземпляр відпрацював по острову Зміїний. Ну, можемо вважати, що, в принципі, вона пройшла державні випробування. Ну от, найкраще випробування – це війна для будь-якого озброєння. І будемо сподіватися, що після закінчення війни, або, може, навіть раніше, вона займе, скажімо так, своє достойне місце серед інших самохідних гаубиць поки що іноземного виробництва. Ну, бачимо, що Богдана спрацювала і вона несе свою користь нам.
Ну так, і це частково теж дає привід пишатися українськими зброярами, тому що розробити не просто щось як армата, яке глохне на параді, а розробити щось, що проїде на параді у Києві в даному випадку, а потім ще й знищить угруповання ворога на острові Зміїний, це, напевно, привід для гордості. Власне, тепер давайте про допомогу військову від наших партнерів. Джо Байден наприкінці саміту НАТО оголосив про пакет допомоги, там це ув'язано ще й з країнами, які брали участь у цій координаційній раді, яку ми називаємо умовно словом «Рамштайн». 140 тисяч протитанкових систем, 600 плюс танків, 500 артилерійських систем, 600 тисяч артилерійських боєприпасів і ще, і ще, і ще. Це означає, що у нас поступово розпаковується ленд-ліз, чи це означає, що наші партнери поступово повідомляють про те, для чого знайшли логістичні можливості для постачання?
Ну, я думаю, це не ленд-ліз. Про ленд-ліз ставиться питання восени після ухвалення фінансової звітності американської в Сполучених Штатах Америки. Це буде вересень, жовтень. Це таким чином, такі зараз розмови йдуть. Те, що вчора нам сказав Байден, у мене таке складається враження, що це попередні домовленості. Тобто саме в таких от обсягах країни-партнери домовилися постачати озброєння Україні, ну, за наслідками, можливо, там трьох рамштайнів. Це не нові поставки, щоб ви розуміли, так?
Так.
От, у мене складається таке враження. А якщо це так, то ми вже маємо фактично, ну, якщо підрахувати, десь близько 200 одиниць артилерійського озброєння, це і гаубиці М777, і Цезари, і Краби, і М109, те, що постачалося раніше. Були заяви про 97 тисяч одиниць протитанкового озброєння, пам'ятаєте, да, Марк Мілік, здається, казав. Це вже фактично більше половини від заявленої вартості, вибачте, заявленої, скажімо так, суми. Ну, стосовно танків питання. Якщо до цих 600 плюс входять польські танки, то це одна справа. Там 230 польських танків постачалося. Якщо не входять, то тоді, значить, інша справа. То, значить, ми тоді чекаємо на постачання ще й танків. А стосовно ППО, так, там ще поле не пахане, якщо йде розмова про зенітно-ракетні комплекси, а не про ПЗРК, то тоді ми ще можемо побачити багато чого. Але як мені здається, все це...
Прошу.
Але як мені здається, це не буде нові поставки, це буде, Байден казав про те, що було домовлено раніше, і частину вже з цього поставлено. Інша річ, що поставлено мало, от тому сподіваємося, що ці, значить, процеси, які відбувалися на минулому тижні, і в тому числі на саміті НАТО, вони розблокують ці поставки, вони зараз підуть за значно більш великою швидкістю.
Далі ще одне повідомлення від британської розвідки. Вони вважають, що здатність Збройних сил України вести затяжні бої, а потім відходити на більш вигідні позиції, залишатиметься ключовим фактором військової кампанії на Донбасі. От, власне, ця технологія, напевно ж, її розуміють і окупанти, що їх виснажують, потім відходять на заготовлені чи там підготовлені, правильно сказати, позиції. І, ну, і от вони ніяк не можуть змінити свою військову поведінку, якщо говорити про битву за Донбас в широкому контексті.
Ну, окупанти, вони пов'язані політичною, скажімо так, необхідністю. Спочатку вони ставили одні завдання, тепер другі. Зараз вони сконцентрувалися якраз на Донбасі, тому що, в принципі, вони дійшли до висновку, що їхньої військової потуги якраз на саме на Донбасі вистачить. І ми зараз бачимо таке упорне, поступовий такий наступ російської армії на Донбасі, куди вони сконцентрували дуже велику кількість сил та засобів. На додачу до цих думок, що, скажімо так, здатність української армії вимотувати противника, а потім відступати на заздалегідь підготовлені позиції, я хочу додати якраз і темпи озброєння, які необхідно підсилити. От. І пошвидше надавати нам сучасні зразки з більш такою великою швидкістю. І тоді, в принципі, не тільки наша здатність відступати і вимотувати противника, вона може і контрнаступальні засоби нам, значить, підкинути трошки. Тому от таким чином.
Чи можемо ми сприймати як, ну, такий позитивний знак для нас фразу Єнса Столтенберга, генсека НАТО, який теж у підсумку саміту заявив, що дослівно у держав Альянсу немає списку з видами озброєння, поставки якого до України виключені. Ну, ми розуміємо, що є озброєння, яке точно не буде постачатися до України, наприклад, тактичне чи стратегічне ядерне озброєння, тому що Україна не ядерна держава. Якщо говорити про конвенційні засоби ведення війни, що для нас означає ця фраза? Що Захід поступово, як це називається, схиляється, можливо, і до передачі нам справді наступального озброєння?
Ну, а що таке Хаймерс, наприклад, як наступальне озброєння? Це наступальне озброєння. Що таке самохідні гаубиці і взагалі артилерійські системи? Ну, це, безумовно, наступальне озброєння. Якщо ми кажемо про танки, що Байден згадав, ми вище про це казали, ну, це знову ж таки наступальне озброєння. Хоча вважається, що такої межі між наступальним та оборонним озброєнням немає, що той же Хаймерс може використовуватися і в наступі, і в обороні, але, ну, так чи інакше. Тобто це реактивна система залпового вогня, яка зараз активно використовується для знищення тилів, боєкомплекту і так далі, для того, щоб ми могли переходити в контрнаступ. Тому це так воно і є. Я б насправді показав трошки про інше. Ми ж пам'ятаємо, що десь місяць тому йшли такі дискусії, що давайте ми збережемо Путіна обличчя, там підемо на перемовини, там якихось, значить, компромісів будемо досягати. А тепер і НАТО, і партнери, і Велика Британія, і США, вони, в принципі, доволі дійшли до такого консенсусу про те, що давайте ми, значить, будемо вирішувати питання військовим шляхом. Тому я так вважаю, що намагання зберегти Путіна обличчя, ми відійшли в минуле, і тепер ми будемо вирішувати питання військовим шляхом.
У кого купити формаліну, да, для того, щоб зберегти Путіна обличчя уже в формаліні.
Абсолютно, да. Оце, думаю, головний наслідок цих от перемовин і цих зустріч і в форматі G7, і в форматі НАТО.
Добре, але все одно Росія вдається до терористичних актів, до актів терору. Оцей нічний чи там раннього ранку обстріл по Одещині. Зараз у зведенні Генштабу кажуть, що на Краматорському напрямку ворог активізував бойові дії. Ну, от, власне, це помста, і як це сприймати? Житловий будинок, там десятки поранених і вже там півтора десятки майже загиблих зафіксовано. От що це таке?
Ну, це терор, ракетний терор. Ми про це казали стосовно Кременчуга. Там, я думаю, що з'являться там повідомлення російської сторони, що ми там цілили якийсь військовий об'єкт черговий, там десь він там був там в радіусі 500 метрів. Але факт залишається фактом, що знищено житловий будинок. Ну, це сталося більшу міру вночі, ніж ранку. Перше повідомлення з'явилося десь біля першої години ночі. щодо влучання в цей житловий будинок і в бази відпочинку. Це, безумовно, ракетний терор, який продовжується, і він направлений на те, щоб, в принципі, залякати українське населення і підірвати нашу віру, нашу віру в те, що війну потрібно продовжувати. Ну, таким чином.
Да, тепер давайте вже про ситуацію на конкретних фронтах. Ми давно не чули про активізацію, наприклад, на Краматорському напрямку. Ми розуміємо, там, якщо глянути на мапу, то відповідно видно, що треба для того, щоб активізуватися на Краматорському напрямку, спочатку якось проїхати Слов'янськ. Та от що ми маємо знати про ситуацію там?
Ну, Слов'янськ, Краматорськ – це, скажімо так, наступна серія російської армії, якщо вони зможуть встановити контроль над Луганською областю. Луганська область – це Лисичанськ, зараз там основні події розгортаються. Слов'янськ, Краматорськ – це агломерація, яку росіяни будуть атакувати для того, щоб намагатися вийти на адміністративний кордон Донецької області. Там починаються обстріли фактично. До якогось штурму там справа поки що до неї не дійде, але обстріли Слов'янська, Краматорська, вони будуть. Вони будуть і вони будуть підсилюватися. Це якраз в рамках їхніх дій штурмових.
Добре, ми вже так трохи підзабули, але на початку Донецької частини цієї війни так було бажання у окупантів брати у велике оточення, у великі котли, значить, оперативного, а потім і повного оточення українських захисників там. Про отакі оточення зараз, наскільки цей ризик зберігається для українських сил, чи якраз уже про те, щоб їх всіх оточили і знищили, мови йти не може?
Ну, мова йти не може, безумовно. Так, насправді, значить, на початку квітня були плани щодо великого оточення, значить, там з північної частини Харківської області, там на Боровінкові планувався наступ, а з південної частини і Запорізької області, і, значить, всі ці, значить, величезні кліщі, вони мали зіткнутися десь на Дніпропетровщині, там в районі Павлограду, чи там десь там. Потім вони апетити звузили, потім ще звузили. Зараз ми бачимо лише таку тактику таких маленьких кіл, скажімо так, да? Так, Горське, Золоте, наприклад. От це от зараз класика для російської армії. Тобто вони концентруються на маленьких тактичних завданнях для того, щоб, в принципі, досягати трошки більшого. Зараз вони не зможуть здійснювати велике оточення, тому що до цього у них, в принципі, немає ані сил. Ну і схоже на те, що і немає вміння. Тобто російська армія – це не радянська армія часів Другої світової війни, попри те, що, в принципі, ця війна зараз ведеться саме засобами Другої світової війни, фактично.
Навіть так. Добре, якою ми маємо розуміти для себе долю Лисичанська? Ми вже неодноразово говорили, що там суперстратегічного значення навіть відхід від Лисичанська не матиме, але все одно, ну, якось боляче чути про втрати населених пунктів, про втрати міст, територій.
Ну, з військової точки зору, як це не холодно казати, скажімо так, якщо ми відійдемо від Луганської області, це стратегічного зламу за собою не потягне. Тобто війна буде продовжуватися, і для нас головне зберегти навчені збройні сили, а територію ми потім повернемо. Ну, це з точки зору військової. Ну, з точки зору моральної, політичної, так, звісно, якщо ми втратимо Лисичанськ, це може бути доволі боляче для певних верств населення, які, значить, бачать, як російська армія просувається і захоплює українські населені пункти. Стосовно долі Лисичанську, так, вона зараз доволі складна. Там, в принципі, є загроза оточення оперативного. Оця траса Бахмут-Лисичанськ, вона зараз перетвориться на лінію оборони. Там вже, в принципі, нічого неможливо перевозити. Все це відбувається іншими шляхами, що дещо ускладнює наше постачання цього міста. Тому ми слідкуємо за подіями навколо Лисичанська. Там противник намагається наступати в напрямку Білогорівки, але не з боку Сіверського Донця, де його розгромили в травні місяці, а з іншого боку, для того, щоб ви розуміли ситуацію. З півдня він наступає. Наші війська стримують цей наступ, але ці потуги продовжуються, і нам залишається лише дивитися за тим, як воно розгортається. Не можна виключати, в принципі, того, що ми будемо змушені відійти і з цього міста.
Цього не можна виключати. Слухайте, у мене ще одне питання, от як для людини, яка постійно займається аналізом того, що відбувається на фронтах, що відбувається на нашій війні, от... Як сприймати це? Тому що лише напередодні з'явилося відео про те, як саме, наприклад, гелікоптерами постачали певні потрібні речі до заблокованого Маріуполя на Азовсталь. Це були героїчні дії українських пілотів на гелікоптерах. Але коли це відбувалося, про це не розказували. І ми про щось, ну, про багато чого, ми дізнаємося лише з часом, та в той час, коли це відбувалося, купа паніки і зради, пробачте, була тут в соціальних мережах, і оце розуміння, що ти точно знаєш не все, що відбувається на війні, як з цим жити, як вам, як експерту, з цим доводиться працювати.
Ну, з цим доводиться працювати таким чином. Розуміти, що ти знаєш не все. Ясна річ, що повний обсяг інформації він у Генерального штабу і у тих, хто планує операції. І ти можеш лише щось аналізувати і щось дивитися, ну, на основі якихось відкритих даних або якихось власних інсайдів, які знову ж таки повноцінної картини не мають. Я можу лише сказати, що ці от героїчні вчинки на кшталт літаків, або гелікоптерів, вибачте, які доставляють продукти та відвозять поранених від заточених міст, то, ясна річ, це великий героїзм. Але краще, щоб такого героїзму не було, якщо ви розумієте, про що я кажу.
От краще, ну, тобто це фраза, яку я чув від когось із своїх друзів військових, що героїзм – це там, де хтось у плануванні провтикав. Ну, так якось.
Абсолютно точно. Коли такі героїчні чинки, коли ти гелікоптером змушений над розташуванням противника, ворога, у ризикований спосіб доставляти якісь припаси в оточене місто, ну, краще, щоб такого не було, щоб міста не оточувалися. Або якщо існує така загроза, завчасно вивести війська з цього плануємого оточення і перевести їх на інші позиції. Ну, тому що це насправді дуже красиво, але дуже страшно.